ini Newsweek di Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti muduteze amatwi namwe mwese mucugura muri radio yanyu. Tongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe muri iki gitondo na Fidel Niyongabo. Nije ntiramije ibiganiro byo muri iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 25 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini kwirenguka imbere ya sentare ya gisirikare mu gihugu cya Uganda ry'uwahoze ayoboye igipolisi cya Uganda General Kale Kayihura ejo kuwa gatanu hamwe n'umubonano umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yagiranye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Tuhere ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini uwahoze ayoboye igipolisi cya Uganda General Kale Kayihura ejo kuwa gatanu yashikanywe imbere ya sentare ya gisirikare yagirizwa ibyaha bitatu. Ivyo birimwo ico gufatanya mu kunyuruza impunzi z'abanyarwanda no kuzisubiza mu Rwanda ku nguvu. General Kayihura yahakanye ibyaha byose yamara sentare yanka kuba iramurekuye vy'agateganya. Umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari Kampala yarari muri iyo sentare.
Icyumba cy'urukiko rwa gisirikare rurahitwa Makindye cyari cyuzuye imbaga y'abantu baturuka mu ntara ya Gisoro aho Kale Kayihura aturuka. Bari baje gukurikira iby'uru rubanza. Bari bageze ku rukiko kare mu gitondo nuko bategereza amasaha atari make kugeza ubwo umukuru w'urukiko General Andrew Guti yinjiriye. Nyuma y'iminota mike General Kale Kayihura nawe akazanwa yambaye imyenda y'igisirikare aherekejwe n'abandi basirikare bamwe bamuri imbere abandi nyuma. Umukuru w'urukiko General Andrew Guti yahise amusomera ibyaha bitatu ashinjwa n'ubutegetsi.
Count 1. Failure to protect raw materials between the year 2010 and 2018.
Ikirego cya mbere, wananiwe kurinda ibikoresho by'intambara binyuranyije n'amategeko y'igisirikare. Hagati y'umwaka wa 2010 na 2018 mu bihe bitandukanye, wemeye ko intwaro n'amasasu bihabwa umugwi w'abantu batemerewe n'amategeko kubitunga witwa Boda Boda 2010 bakuriwe n'uwitwa Abdalla Kitata. Ikirego cya kabiri, hagati y'umwaka wa 2010 na 2018 wananiwe kugenzura no kumenya imbunda ziri mu maboko y'amashami y'igipolisi yakoreraga mu biro byawe.
Count 3. Between the year 2012.
Ikirego cya gatatu, hagati y'umwaka wa 2012 hamwe na 2016 wafashije mwishimutwa n'isubizwa ku ngufu mu Rwanda impunzi z'abanyarwanda binyuranyije n'amategeko y'igihugu. Izo mpunzi arizo Lieutenant Joel Mutabazi, Jackson Karemera hamwe na Sergeant Innocent Kalisa.
Lieutenant Joel Mutabazi, Jackson Karemera, Sergeant Innocent Kalisa.
Urugo yarangizaga kumusomera icyaha yamubazaga niba akemera cyangwa gihakana, nuko agasubiza avuga ati ntabwo akemera. Birangira ibyaha bitatu byose General Kale Kayihura abyihakanye. Wari ukuriye iruhande rw'ubushinjacyaha Major Raphael Mugisha yavuze ko bagikusanya ibimenyetso simusiga, asaba ko urubanza rwasubikwa kugeza mu kwezi kwa cyenda. Nyamara ariko abunganira General Kale Kayihura mu by'amategeko bayoboye n'uwahoze ari umushinjacyaha mukuru w'igihugu cya Uganda Peter Kabatsi yasabye urukiko kuba rurekuye General Kale Kayihura by'agateganyo, dore ko yihanganiye igifungo cy'iminsi 75 mbere y'uko agezwa imbere y'ubutabera. Byose byaratewe n'uko yashatse ko ubushinjacyaha bwabona igihe cyo gukusanya ibimenyetso byabwo. Umukuru w'urukiko yahise amusubiza ko kugira ngo ubunganire abari kuwe by'agateganyo bisaba ko bandikira urukiko rukabanza kubisuzuma, ariko abategeka ko bategura inyandiko yabo, nuko bakazagaruka mu rukiko kwa kabiri w'icyumweru gitaha kugira ngo urukiko rufate umwanzuro ku cyo kuba rurekuye General Kale Kayihura akaburana ava hanze. Navuganye na Bwana Peter Kabatsi ukuriye abanyamategeko bunganira Kale Kayihura ku bijyanye n'imyifatire y'urukiko.
Well, at least ubu tuzi neza icyo bamufatiye. Ikitubabaza ni uko ibi bari babizi igihe cyose. Icyatumye batabizana mbere na mbere ntitubizi. Babanze kubeshya byinshi basanga ari ibinyoma byabo. Ibinyoma, ibinyoma bibi cyane.
Bibaha icyizere iki yuko agiye kuzabona ubutabera muri uru rukiko?
Ubutabera agomba kububona kuko ngo ukuri guca mu ziko ndigushye. hakundero babesha bakazahagara inyuma y'ibinyoma akagira icyo bamutwara.
None mwe nkaba mwungana mu mategeko ubu muganira nawe muramubona ameza ate yumva akomeye ahangara yate cyangwa yarashyentebutse kubera ibizima
bye? General Kayihura arakomeye cyane mu mutima no mu mubiri ntacyabaye, kuko abizi ngo byanze bikunze ibi binyoma byose bavuga bizaseswa. Oya, nibyo bikomeye ariko ni ibinyoma.
Nanavuganye na bamwe mu nshuti n'abavandimwe ba Generali Kale Kayihura ku byabaye uno munsi.
Kuri uyu munsi twumvise ibiri ku mpapuro gusa, nta muntu uvuye ngo avuge ngo yarabibonye batange ibimenyetso akatwemeza ko yarabikoze, kandi nawe arabyanze arabihakanye kuko ntavuze ngo yarabikoze.
Njyewe nk'umuntu kuko nabyumvise ni ibihimbahimbano, n'umwana w'uruhinja yabyumva ni ibihimbahimbano.
Twebwe turashimira Imana yadushubije ishengesho twasenze mu cyumweru gishize. Abayobozi ba bikoti bashyizemo ubwenge bagashyiramo agatege bakava mu mwijima bakazana umutware wacu General Kayihura mu mucyo. Nejejwe n'icyo kandi ndashimira Imana kuko kutwayisabyira twumvishe.
Itariki 28 ari umunsi wo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha niho Kayihura azagarurwa mu rukiko kugira ngo abavoka be bamusabire kurekurwa by'agateganyo, ariko kumva urubanza mu mizi akaba bizatangira mu kwezi kwa cyenda. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Mu Burundi, umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yemeza ko ibiganiro bigiye kubera inyuma y'igihugu ari bya nyuma, ibindi byose bizoca bibera mu gihugu cy'u Burundi. Ezekiel Nibigira yabivuze inyuma y'umubonano yagiranye n'abaseruka ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Uyu mushikiranganje yemeje ko hari ibikiriko birakorwa kugira imigenderanire hagati y'Uburundi, u Rwanda n'Ububiligi isubire kumera neza. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Raymond Nzimana.
Nkuko umushikiranganje w'imigenderanire w'igihugu cy'u Burundi n'ayandi makungu yabishikirije inyuma y'umubonano wo mu ibanga wamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, uyu mubonano wari uwo kumenyesha abo baserukira makungu uko ibintu byifashe mu gihugu. Mu bijanye na politike, Ezekiel Nibigira aramutse ubwo bushikiranganje yemeje ko bavuganye ku biganiro byimirije kubera hanze y'igihugu. Uyu mushikiranganje yemeje ko leta izo vyitaba kandi ari vyanyuma bizoba bibereye hanze y'igihugu.
Ibi biganiro rero bitumbereye iki? Bitumbereye ko tuvugana ingene tugiye kuzotegura ayo matora y'umwaka w'ibihumbi 2020, kandi iyo dialogue twizera neza yuko izoba ari ya nyuma. Ni ya nyuma tuzoba turoyemo kuko abarundi ntiboguma basamazwa n'ayo madialogue abera hanze. Ibizoba bisigaye twizera neza ko bizoba ari ibintu bitunganywa n'abarundi ubwabo, nk'uko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu c'u Burundi.
Naho yabamenyesheje ko ibintu byifashe neza mu gihugu, ibindi bibazo uyo mujikiranganje yavuze ko bavuganye nabo baserukira makungu mu Burundi nibijanye n'imigenderanire eka n'imfashanyo zahagaritswe n'amakungu. Uyo mujikiranganje yemeje ko igihugu cy'u Burundi cifashe neza kandi cyikwije.
Ico nagomba kubabwira nuko u Burundi buhagaze neza, u Burundi bwifashe neza. Ikibazo si hanze y'igihugu. Igihe igihugu cisuganije kikaba cifashe neza mu buzima bwacu bwose, ibindi biza bisanga igihugu gihagaze neza.
Abajijwe kubijanye n'ibiriko birakorwa kugira imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'icyo Ububiligi isubire kumera neza, umushikiranganje w'imigenderanire yemeje ko amaze gutegwa intambwe kuri ibyo bibazo, kandi hari ibikorwa mu ibanga kugira ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu bitorerwe umuti.
Ibibazo byagiye birabaho by'imigenderanire yo bidahagaze neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda canke Burundi n'Ububiligi, ivyo birafise iyo byavuye. Igihe rero tubihaye umwanya bizogenda biratorerwa inyishu buhoro buhoro. Uko biri kose murabona yuko uko byari biri mu myaka yahera uyu munsi siko vyifashe. Byumvikana yuko hari byinshi byakozwe kandi bitiriwe bivugirwa ngaha ku mateleviziyo. Kuvuga ko n'ubu ivyo babisigaye turazi neza ko bizogenda neza kuko igihugu kirafise ingene cisuganije.
Imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda, Ububiligi n'Uburundi yatozegaye kuva mwaka wa 2015 mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yitoreza kuba umukuru w'igihugu. Ivyatumye batavuga rumwe n'ubutegetsi bavyamirira kure kuko bavuga ko aho nyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Imyirekano bakoze ikaba yaraburabujwe n'abajejwe umutekano bamwe baricwa abandi barahunga igihugu. Indongozi z'igihugu cy'u Burundi zikaba zagiriza ibyo bihugu bibiri guhindaro no gufasha abarundi barondegwa n'ubutungane kuko bafashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu, ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Batugire neza baje kuri uyu munsi kubatonge kuduheza ibiryo ubwoko bwose ari abapfure ari ababembe ari abanyamurenge ko niko bimeze kuri uno munsi.
Uyu ni umwe mu bamaze amezi atatu barahunga imigwano mu bijombo mu gisagara cha Uvira kiri muri Kivu ya Majepfo muri Congo, aho yari amaze kuronswa imfashanyo na programu ya ONU yita ku biribwa PAM. Iyo nkuru co kimwe nerekeye umunano hagati y'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Turabigaruka ko handi hatumbwe hafi ya maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nenda biceye ku masonga nkitangura umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yemeza ku biganiro bigiye kwera inyuma y'igihugu ari ibya nyuma ibindi byose bizocabira mu gihugu cy'u Burundi. Ezekiel Nibigira yabivuze inyuma y'umubonano yagiraniye mwibanga n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kumwe n'amashamwe mpuzamakungu. Uyo mushikiranganje yemeje ko hari ibiriko birakorwa kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi, u Rwanda n'Ubirigi isubire kumera neza. Inkuru turaza umunyamakuru wacu Bujumbura, Raymond Zimana.
Nkuko umushikiranganje w'imigenderanire w'igihugu cy'u Burundi n'ayandi makungu yabishikirije inyuma y'umubonano w'umwibanga wamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, uyu mubonano wari uwo kumenyesha abo baserukira makungu uko ibintu byifashe mu gihugu. Mu bijyanye na politiki, Ezekiel Nibigira aramutse ubwo bushikiranganje yemeje ko bavuganye ku biganiro byimirije kubera hanze y'igihugu. Uyu mushikiranganje yemeje ko leta izo vyitaba kandi ari vya nyuma bizoba bibereye hanze y'igihugu.
Ibi biganiro rero bitumbereye iki? Bitumbereye ko tuvugana ingene tugiye kuzotegura ayo matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Kandi iyo dialogue twizera neza yuko izoba ari ya nyuma. Ni ya nyuma tuzoba turoyemo kuko abarundi ntiboguma basamazwa n'ayo ma dialogue abera hanze. Ibizoba bisigaye twizera neza ko bizoba ari ibintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nk'uko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu c'u Burundi.
Naho yabamenyesheje ko ibintu byifashe neza mu gihugu, ibindi bibazo uyo mujikiranganje yavuze ko bavuganye nabo baserukira makungu mu Burundi nibijanye n'imigenderanire eka n'ivashanyo zahagaritswe n'amakungu. Uyo mujikiranganje yemeje ko igihugu c'u Burundi cifashe neza kandi cyikwije.
Ico nagomba kubabwira nuko u Burundi buhagaze neza. U Burundi bwifashe neza. Ikibazo si hanze y'igihugu. Igihe igihugu cisuganije kikaba cifashe neza mu buzima bwacu bwose, ibindi biza bisanga igihugu gihagaze neza.
Abajijwe kubijanye n'ibiriko birakogwa kugira imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'icy'u Bubiligi isubire kumera neza, umushikiranganje w'imigenderanire yemeje ko amaze gutegwa intambwe kuri ibyo bibazo kandi hari ibikorwa mu ibanga kugira ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu bitorerwa umuti.
Ibibazo byagiye birabaho by'imigenderanire yoba idahagaze neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda canke Burundi n'u Bubiligi, ivyo birafisi yo byavuye igihe rero tubihaye umwanya bizogenda biratorerwa inyishu buhoro buhoro uko biri kose murabona yuko uko byari biri mu myaka yahera uyu munsi siko byifashe byumvikana yuko hari byinshi byakozwe kandi bitiriwe bivugirwa ngaha ku mateleviziyo kuvuga ko nubu ivyo babisigaye turazi neza ko bizogenda neza kuko igihugu kirafise ingene cisuganije
imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda Ububiligi n'Uburundi yatozegaye kuva mu mwaka wa 2015 mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yitoreza kuba umukuru w'igihugu ivyatumye batavuga rumwe n'ubutegetsi bavyamirira kure kuko bavuga ko aho nyanze bwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha imyerekano bakoze ikaba yaraburabujwe n'abajejwe umutekano bamwe baricwa abandi barahunga igihugu indongozi z'igihugu c'u Burundi zikaba zagiriza ibyo bihugu bibiri guhindaro no gufasha abarundi barondegwa n'ubutungane kuko bavashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2015 ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
tukiri mu gihugu c'u Burundi haracindwe zirenga zibiri makomine amwamwe intara ya Ngozi harabanyagihugu bahagaritse kurya imboga z'amababi y'imyumbati bita isombe abaganiriye n'ijwi rya Amerika muri commune Nyamurenza bavuga ko ziriko agakoko gafise isura y'umuntu kakagira ubumara butuma uziriye ashobora gupfa mu santere wa Nyamurenza we avuga ko ari kinyoma cambaye ubusa muravyumva mu nkuru twateguriye numenyesha makuru ijwi rya Amerika Ingozi Jean Bosco Ndarurinze
Mu ntara Ngozi cyo kimwe no mu bindi bice by'u Burundi imboga z'amababi y'imyumbati ziri mu zikunzwe kuribwa na benshi uno munsi mu makomine amwamwe y'intara ya Ngozi izo mboga zirinubwa agakoko bamwe bavuga ko babonye kuri ayo mababi kandi batari bamenyereye niko katumye izo mboga uno munsi zitariko ziraribwa aba ni bamwe mu banyagihugu twashobye kuganira bo muri komine ya Nyamurenza
ariko barakerekana kwibabi gucya yanje ncandara bace baramansha ndaraba nyene ncanditangaza nyene sanka nyene kameze nk'umuntu gafise amaso nyene eme gafise ni izuru nyene n'umuntu wa nyene nakaza kunsa kunyene n'imisaya nyene nka kujya ku muntu nyene muganyene kagaca gacira bene ngaha guca
yego narakibone mbere uwo munsi ari kwa mungu kagegenye kare ha guca kandi mu maso kaforomye nk'umuntu
n'umuntu ni nk'o
yego
ubu none hari umuntu ukabona kugira ngo wakarara
oya so gupfa ugatora ubu nibo gahiga nk'ubu ngushu kabona
abo banyagihugu barasigura igituma batinya gufungura izo mboga
isombe nyene kizirya bacu nyene
oya tupo twatinya kuzirya kubera twese twiyumvira kutuzirya twosha dupfa izo isombe kubera bavuga yuko ugate etse naho wose kora mwisekuru ngo ntigapfa ugasekuye bambe ubutetse vuga yuko ngo cyusanga inkundwa yakitse amaraso niyo gituma twese dutinya kuzijya rero zirahinduka zigasha n'amaraso zose
none we warabibonye
oya je ntavye ndabona
uyemeza ko yabonye isombe zahindutse ariko ntiyemeza ko yabonye uwo zahitanye
sinakabaye nabonye umuntu yatetse arazikura mu mwisafuriya turakanya nk'uko nama dusanga amaraso neza amaraso neza nerengarenga tugomba kuzihefa
kuvyukuri hari umuntu murumva bavuze bati naka yaziriye arafa
tumva bivuga nyine yamuzanya bikenye nabugira nk'abantu bapfuye umuryango wose ngo arapfuye barawuhamba
nivyo mwumva
yego tuvyumva bivuga ntiturababona
ako gakoko karavugwa no mu yandi makomine ya Ngozi nka Kiremba na Tangara uyu mutamakazi twamusanze ku mugwa mukuru wa komine Nyamurenza ariko aturuka muri komine ya Kiremba
ikiremba baravuga ko buhari bwaje se ndakibonera mugabe abandi barabutora nkumva babuvuga bavuga yuko nyene ngo kameze nk'umuntu ngo karafise izuru kandi uko nyene we yabivuze ngo gaciriye ngaha guca nyene
uyu mutama we asaba ko abategetsi bo kurikirana ivyako gakoko bagatanga ihumure
bivuze ko bwamaze gutoga abashinzwe bazi gushakashaka ko bo bupima bakaraba izo ngorane zirimo bakaduhumura muriza bakari ati muri imboga ntacyo cyanye bakarondera umuti wo bupoma bukahava
mustani wa komine Nyamurenza arahumuriza uyu mutama niyo nzima Diodone arongoye komine Nyamurenza avuga ko ivya ko gakoko ari gihuha nk'ibindi byakiye mu Burundi muri kahise
gushika no munsi nta muntu yapfambwe yuko aragakoko bajya babona ku mboga reka ndetse hari nagasuka kegera kumugwa mukuru wa komine ejo nagiye kuhatembera mbaza abadanze imboga barandaye ko takora abona ubwoko nabo bavyumva gutyo cyo gushika no musonda byo tumaze kuganira n'icyo maze gukora ndabona ko igihuha kumbure cyambaye ubusa kabisa
iruhande yo kwirinda ibihuha mwe n'ivyo Mustare niyo nzima asaba abanyagihugu gukorana n'inzego mu gihe hari icyo baba babonye batari bamenyereye
muri buka kwagiza kuzibihuha bya barukoti ibihuha vy'agashinge ni camenyo nibyo ndabishaka mu bihuha ndabishaka kimwe n'umwe bihuha bindi byagiye bica mu Burundi kugyo rero gusano takamo yuko abantu kwindi bihuha ari ufise ico yabonye akagishikiza abijejwe nko nkavuga nti nko yabonye kwa gakoko niyegere intwaro canke abaganga canke n'abandi bafite uburenganzira naje mu tekano kugira tukabonere hamwe hatugiye kidushikirije kugira kwitwaza iboneye
razane saguye umuyobozi w'urimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Ngozi avuga ko agakoko kariko karaboneka ku mababi y'imyumbati kamye ho kuva na kera uwo muyobozi avuga ko ako gakoko gasanzwe kandi atani ntambamye gafise ku magara y'abantu canke ayibitegwa nzaguye avuga ko abagakurikiranira hafi bemeza ko gashobora no kuba gatuza ubundi bukoko bubangamira umwumbati akavuga ko n'abaganga bavugana atanumwe aramubwira ko hari uwitavye imana kubera imboga z'amababi y'imyumbati yafunguye Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma y'ibiganiro hagati y'abahagarariye abandi mu bagomba kwimurwa mu kagari ka Nyarutarama n'ubutegetsi bw'igisagara cha Kigali mu Rwanda radijo ya Amerika yagendeye abahaba bamwe mu bagomba kwimurwa bagaragaza ko mu kubaharurira imitungo yabo bitaciye mu muco kuri mikro ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa banagaragaje bimwe mu bimenyetso bahera ko mu kuvuga ko imitungo yabo yateshejwe agaciro
Icyo narindimo nibaza ututuzo kono tumeze no tuyira turimo ko
buri muntu yatashye nijora menye yataha hano ko mbona
araho menye ni
abantu babaye turi kagari ka Nyarutarama habarizwa imidugu itatu ubutegetsi bugomba kwimura bahatuye kubera ivugurura ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali muri kangondo ya mbere n'iya kabiri twageze hazwi nko muri banyahe mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo haboneka ubucucike bukabije bw'amazu n'amazu bigaragara ko aciriritse kandi benshi mu bahaba n'ubuzima busa n'ubutangaje serivisi za zindi ziciriritse zirahaboneka amarestora utubari udusoko duciriritse n'ibindi iyi ni mashini yasya gisombe aha barirwa umurundo w'ibibazo by'abagomba kwimurwa mu basaga 1,600 babaruwe hari abataranyuzwe n'igenagaciro ry'imitungo yabo bakagana inkiko abandi bakemera kuzafata amazu rwiyemezamirimo azabagenera Benshi mu bahatuye bemeza ko bari mu kiciro cy'abazahabwa inzu y'icyumba kimwe izwi nka chambrete.
None hindi imiryango myinshi nayo iri muri ya chambrete ukibaza aho turimo turaca kajagari mu myubakire ariko tukakimurira mu buriri.
Harabataranyuzwe ntibakoreshe n'igenagaciro yewe bakabura n'ubushobozi bwo kugana inkiko. Uyu mubyeyi ubutaka tuyeho icyangombwa cyabwa gisangiye n'umuhungu we.
Nge mfite umuhungu w'imfura afite umugore kandi nge namuhaye umunani. Ubwo no kuvuga se niba mpiyo nzu nzajyamo nge n'abana batanu hajyamo umuhungu wanje n'umukazana bure iyo nzu bayimpahe nge ndumva nta yindi mibereho n'abambonye
uyu mugabo nawe uvuga ko ari mu gihirahiro yemeza kubaguza ubutaka ari we wabaruwe ko agomba kuzahabwa ingurane nk'inzu yo guturamo
niba baravuze batufite icyangombwa cy'ubutaka niwe ugomba kuba ubwo butaka bumwanditse pese ni mu rugabangabo nta kintu turamenya gifatika
abagomba kwimurwa bakomeje kuvuga ko rwiyemeza mirimo afatanije n'ubutegetsi habayeho itesha agaciro mu kubarura imitungo yabo uyu watweretse inzu nto y'ibyumba bitatu n'uruganirira avuga ko bamubaruriye ko ibye bifite agaciro ka miliyoni imwe y'amafaranga wakubita habagize umuryango we bigasa n'amayobera
ubwanye ifite abana banjye barindwi umukobwa mukuru afite abana batandatu umuhungu umukurikira niwe nahaye no chambrete nafite umwe umugore umva nuko ngo mfite umukazana iyo chambrete se nayibanamo n'abanange banjye barindwi nyine ubwo nabo buzukuru n'umukazana bigashoboka koko nawe ubyumva
mu biganiro abahagarariye abandi baheruka kugirana n'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali mu ntangiriro z'uku kwezi kuri ingingo bwatangaje ko butifuza kubona
uhezwa mu mujyi wa Kigali kubera igishushanyo mbonera. Meya Marie Chantal rwa kazi nategeka mu mujyi wa Kigali.
Muri iyo nkuru nagishushanyo mbonera y'umuyobozi mu mujyi wa Kigali hari icyo nahise. Ntabwo nifuza kugira umujyi wa Kigali ugira abo uheza. Ndifuza ngo ibyiciro byose bifite by'abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda bigire aho byibona mu miturire no mu kugera ku bikorwa remezo mu mujyi wa Kigali.
Kugeza ubu igice kinini cy'abagomba kwimuka barasaba ingurane ikwiye y'amafaranga ari nayo ntandaro yatumye bagana inkiko. Ikindi kibazo gikomeye Nyarutarama harimo abafite amazu bakodesha bo batuye ahandi hantu. Abo rero kubabwira ibyo kubaha inzu nk'ingurane batazigengaho babyumva bigoranye. Uyu yabwiye Ijwi rya Amerika ko atuye Rurindo.
Nta kibazo nyine kuko mfite indi nubatse nyine numva ngiye nabamo amafaranga aho kugira ngo bame inzu. Nubwo niyo amafaranga wenda ari make bagiye batubarira. Ariko byo byose kumbwira ngo ngende noneho nge kuba ngo muri etage bagiye kunyubakira ntakibasha gukora nta n'icyo gutunga mfite.
Kubyakunze kuvuga ko igena gaciro ry'imitungo ritaciye mu mucyo, Ijwi rya Amerika yakunze kubona impapuro zikubiyeho amagena gaciro. Hari n'ahagaragara amagena gaciro biratandukanye ku mutungo umwe kandi yaranditswe ku itariki imwe. Bwana Jean Dodie Shikama yahawe amagena gaciro biri mwiriho miliyoni 20 n'eshanu indi 30 zasohotse ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2018. Tega amatwi
nk'uko ubibona se sa karere kabimaye UPI iragaragara neza
dore ngiye
iherwa na 59 hari
dore ngiye
naha ngaho iherwa na 59
noneho reba no kwigena gaciro urebe ko araho bitandukanye singiye na hariya nuko twebwe iyo tureba ibi bintu ko byaje tubona ko hari igena gaciro rujenari rihari noneho iryo gena gaciro niryo bagiye bakuraho bakongera bakomeka ibindi bintu bya tekinitswe
akavuga ko umutungo w'umutunze kandi yawushoyemo imari
urabona imiryango ngiye mfite yose nayikweretse inyinjiriza 2020 ku kwezi. Noneho iki gipangu cyose umpaye ibyumba bitatu na sara. Gute wafata imari yanjye nashoye ukayitesha agaciro ukumva ko ari zero? Twashoye imari, umushoramari nawe ushaka ubutaka bwacu ni imari ari gushora. Natwishyure. Erega natwe ari abo twakimura.
Mu kiganiro baherukamo n'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali byagaragaraga ko butifuza gusiragira mu nkiko, bukifuza ko hakomeza inzira z'ibiganiro kugeza ikibazo gikemutse.
Urukiko nk'uko nabibabwiye ntabwo ari rwo kamara. Abantu bageza n'ikirego mu rukiko hagati aho hakaza umuntu akabunga ikirego bakagikuramo hanyuma bakagera bakumvikana.
Kugeza ubu ikibazo cy'abagomba kwimurwa ntikirabonerwa umuti uhamye. Mu biganiro biheruka ubutegetsi buhura n'abahagarariye abandi bwasabye amakuru yimbitse kugira ngo buzayasesengure buhereho bugira icyo bukora. Namagingo ariko bamwe mu bagomba kwimurwa baracyategereje ibizava muri iryo sesengura, ariko abagannye inkiko bo bakakomeza kuvuga ko batazemera ingurane y'amazu. Mu byo baregeye barasabamo ingurane ikwiye y'amafaranga kugeza ubu kandi abimurwa ntibaramenyeshwa ikigomba kuzahakorerwa. Ikizwi cyo nuko bagomba kuzatuzwa i Kanombe muri Kicukiro. Mu biganiro byatambutse hagati yabo na Bwana Denis Karera wagombaga kubimura ntacyo byagezeho.
Kazi ikibazo cyo kuvuga ngo nimwimuke ngo mujye muri Chambrette abantu batanu batandatu ngo duteranire muri Chambrette munyamakuru dufashe rwose.
Eh bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Eh bagira ubusa harakenuye.
Me and my guys, we roll up in a Benz. All the girls wanna holla. Looking so fresh and we're spending the Benz. She in a pounce on a dollar.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bakoze abanyamakuru bacu batandukanye ku makuru atandukanye badushikirije yo mu karere. Ni igicero cya kabiri cy'ikiganiro iwanyu mu ntara nk'uko mumenyereye nk'uno munsi ca tubatahiriza abanyu aho baherereye mu bihugu bitandukanye. Tukongera kandi tukanabashikiriza n'uturirimbo two midiho itandukanye. Wa mbere duse ku murongo ni Deo, Deo Ikaze. Urakomeye. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi nabo ari kumwe muhinga bw'ivyuma ejo ni Mukankusi na engineer Kalis na Jediane nahazwe nari kuri micro twemitse ipurize weekend nzita. Now you wanna leave, oh, Shade, slow.
down. I beg you, slow down. Why you gonna leave, oh Shade? Now you wanna leave, oh Shade? Slow down.
Njuti mwese mubandanya kudutega amatwi mu kanya gato y'igihe cy'isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose kuwa gatandatu kuri iyi saha.